cili u plagos gjatë sulmeve. Një shtëpi u përfshi nga zjarri dhe zjarfikësit thanë se kanë parandaluar një tragedi më të madhe pasi ndaluan në rrjedhjen e gazit. Hezbollahu tha se sulmet ishin kundër përgjigje nda një sulmi ajror izraelit në thellësi të Libanit të martë mbrëma, që la të vrar një dhe plagosi 19 të tjerë. Hezbollahu ka gjuajtur mbi 200 raketa drejt Izraelit, që kur Izraeli shënjestroi një depo armësh të Hezbollahu të rreth 80 kilometra larg kufirit. Që kur ka nisur lufta në Gaz më 7 tetor, Hezbollahu dhe Izraeli kanë këmbyer zjarr kryesisht në kufi. Nga shkëmbimet e zjarrit janë vrarë më shumë se 500 persona në Liban, shumica antarë të Hezbollahut dhe 100 civil dhe 23 ushtar dhe 26 civil në Izrael. Izraeli mori lartësitë e Golanit nga Siria në luftën e lindjes së mesme më 1967 dhe më pas i aneksoi. Shebaja është i vetmi vend që e një aneksimin e Izraelit të këtij territori, ndërkaq pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar e konsideron Golanin si territor të pushtuar sirian. Irani tha se do të marrë kohë në përgjigjen e tij për vrasjen në Teheran më 31 korrik të Ismail Haniyeh, shefit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Irani është zotuar se do të sulmojë Izraelin, të cilin e ka fajsuar për vrasjen e Haniyehut, një paralajmërim që sipas ekspertëve rrezikon ta fusë të gjithë rajonin në luftë. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e as mohuar se ka vrarë shefin politik të Hamasit, por është zotuar se do të vras liderët e Hamasit për shkak të sulmit që ky grup radikal palestinez kreu ndaj territorit izraelit më 7 tetor, kur u vran afër 1200 persona dhe u rëmbyen afër 250 të tjerë, që atëherë disa pengje janë liruar. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha pas vrasjes se Irani e ka për obligim që të hakmerret për mysafirin e tij. Koha është në favorin ton dhe periudha e pritjes për këtë përgjigje mund të jetë gjatë, tha Ali Mohamed Naini, zëdhënës i gardës revolucionare islamike të Iranit, duke shtuar se çdo përgjigje mund të mos jetë përsëritje e operacioneve të kaluara. Dronët Ukrainas kanë shënjestruar Moskën në një prej sulmeve më të mëdha të këtij lloji ndaj kryeqytetit rus, tha kryetari i Moskës Sergei Sobyanin. Përmes një postimi në Telegram ai tha se në orët e para të 21 gushtit mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar 10 dron. Kjo është një nga përpjekjet më të mëdha ndonjëherë për të sulmuar Moskën me dron, shkroi Sobyanin, duke shtuar se nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale. Ndaras, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 45 dron Ukrainas. 11 dron u rrëzuan mbi rajonin e Moskës, 23 mbi rajonin Bryansk, 6 mbi Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 mbi rajonin Kursk, u tha në njoftim. Ky njoftim nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur, ndërkaq Ukraina nuk ka komentuar për këto raportime. Muajve të fundit, Kievi, që po përballet me pushtimin e nisur nga Moska në shkurt të vitit 2022, ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj territorit rus. Ndërkaq më 6 gusht, trupat ukrainase nisën një inkursion të befasishëm në rajonin rus të Kurskut. Komisioni Qendror Zgjedhor i Rusisë njoftoi sot se i ka shtyrë zgjedhjet lokale të caktuara për shtator në 7 qarqe në rajonin e Kurskut, pasi pjesë të këtij rajoni janë nën kontrollin e ushtrisë ukrainase prej fillimit të gushtit. Procesi përgatitjeve dhe mbajtja e zgjedhjeve do të rifillojnë kur të garantohet siguria e plotë votuesve, tha komisioni në një komunikat në Telegram. Sipas të dhënave më të fundit të autoriteteve ruse, 31 njerëz janë vrarë dhe 143 të tjerë janë plagosur në këtë rajon, prej kur forcat ukrainase e nisën inkursionin në rajonin e Kurskut. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha më 19 gusht se forcat ukrainase kanë marrë nën kontroll 92 vendbanime në rajonin Kursk të Rusisë dhe tani kontrollojnë më shumë se 1250 kilometra katror të territorit të armikut. Zelenski ka thënë se forcat ukrainase janë duke përmbushur objektivat e tyre me vazhdimin e inkursionit në Kursk, ndërsa Moska e ka pranuar se Ukraina ka dëmtuar urën e tretë mbi lumin Sejm, shumë e rëndësishme për lëvizjet e trupave ushtarake ruse në rajon. Njëri prej këshilltarëve më të lartë të Zelenskit, Mikhailo Podolyak, ka thënë për televizionin Current Time, projekti Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, se për dallim prej pushtimit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, operacioni i Kievit e ka një një synim të qartë dhe është në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar, por edhe mbron popullatën civile. Ukraina nuk synon të zaptoj territore të populluara apo të pushtoj këtë territor, ka thënë Podolyak më 19 gusht.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz qëndron sot në Moldavi, ish Republikën Sovjetike që gjendet në kufi me Ukrainën dhe ndjen kërcënimin nga pushtimi nisur nga Rusia ndaj shtetit fqinë. Scholz do të takohet me presidentin e Moldavis Maja Sandu dhe kryeministrin Moldav Dorin Recean në Kishinjev. Biseda do të fokusohen kryesisht në ndikimin e luftës e Rusis ndaj Ukrainës në këtë shtet të vogël me 2.6 milion banor. Qeveria e Moldavis që synon të antarësohet në bashkimin evropian ka akuzuar Rusin për dezinformim dhe destabilizim që nga vitet 90 ushtarët Rus janë të stacionuar në rajonin e shkëputur të Transnistris, një rrip i ngushtë toke në lindje të Republikës. Scholz vizitoi Moldavin vitin e kaluar në kuadër të një samiti evropian. Megjithatë, kjo vizitë është vizita e parë bilaterale që një kancelar gjerman ka zhvilluar në këtë shtet në 12 vjetët e fundit. Gjermania ka mbështetur me mbi 41 milion euro sektorin e sigurisë e Moldavis që nga viti 2018. Berlini është donatori 5 më i madhi Moldavis që është një prej shteteve më të varfra në Evropë. Si Ukraina, Moldavia është shtet kandidat për antarësim në BE që nga viti 2022. Talibanët ja kanë ndaluar hyrje në Afganistan, raportuesit special të kombeve të bashkuara Richard Bennett tha një zëdhënës i talibanëve për transmituesin lokal Tolo duke akuzuar mbikëqyrësin e të drejtave të njeriut për përhapje të propagandës. Bennett u emrua nga Këshilli për të drejtat e njeriut i kombeve të bashkuara më 2022 për të monitoruar situatën e të drejtave të njeriut në Afganistan, pasi talibanët morën pushtetin më 2021. Bennett, që më herët ka thënë se trajtimi që talibanët u bëjnë grave dhe vajzave përbën krim kundër njerëzimit, ka bazën jashtë Afganistanit, por e ka vizituar këtë shtet disa herë për të hulumtuar rreth situatës për të drejtat e njeriut. Këshilli për të drejtat e njeriut i OKB-s ende nuk ka komentuar për këtë vendim të talibanëve e as Bennett. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Administratës Talibane, Abdul Chahar Balki, i tha Reuters se Bennett nuk ka mundur të marrë vizë udhëtimi për në Afganistan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjoni.